Hiple yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 2. iyuli, heptanın çarşında günü. Suunki programımızda, arkadağda bellenen doğulan gün adamların dilini açar. Türkmen migrantları kazanç üçün Kazakistan'ı taylap başladılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 1-nji iýulda Ukrainanyň Dnepropetrowsk oblastynyň häkimetleri Russiýanyň Tevitin Kaminski trawyna raketa bilen zarba urandygyny aýtdy. Hüjümde ýanynyň döreýändigi, ölenleriň we ýara alanlaryň bardygy bellenilýär. Bu barada Tevitin Harby administrasiýasynyň başlygy Serhi Lysak Telegram kanalynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, pidalaryň sany anyklanylýar. Russiýanyň güýçleri Dnepro garşy raketalar we dronlar bilen dowamly darba urýarlar. Nikolaev oblastynyň häkimetleri 1-nji iýulda irdenki hüjümiň netijesinde bir adamyň ölendigini, biriniň hem yaralanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň 1-nji iýulda irden beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında Ukrain güýçleri Russiýanyň atan 52 dronunyň 47-sini ýok edipdir. Bakuvda Kremli taraptar Sputnik Azerbaycan redaksiýasynyň ofisinde geçirilen gözlük wagtynda video ýazgy eden RT telekanalynyň Raptly video agentliginiň jurnalisti Aytekin Guseýinow tutuk edildi. Bu barada agentliginiň özi jurnalistiň ejesine salgylanyp habar berdi. Tutuk edilmäniň sebäpleri aýdylmaýar. 30-njy iýunda ýerden Sputnik Azerbaýjan neşriniň redaksiýasynda gözlük geçirildi. Azerbaycanın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, Nesir'in akreditasyası yeniz fevral ayında toktutulan bolsa da, redakciya bir kanun mal eleştirme arkalı iyisini devam ettiriptir. Gözlükten son Nesir'in bas redaktörü Igor Kartavay ve bas redaktörün ornbasarı Evgeni Belausov hem tutsuk edildi. Azerbaycanın mitbuğutuna göre, olorun Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy bilen bagladygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat resmi taýdan entek tasdiklanmady. Sputnik Azerbaýjan redaksiýasynyň ofisinde geçirilen gözlük Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklaryň tartgylnaşyn döwründe bolup geçdi. Bu ýagdaýlar Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde 2000-nji ýyllaryň başynda bolan jenayetler bilen baglanykda bir näçe Azerbaýjanynyň adam öldürmekde ve ona tinansyk etmekte guman edilip taklanmagynyň ideýany ýüze çykdy. Operasiýa wagtynda 2 adam öldi. Russiýanyň İçeri işler ministrliginiň Derinow komiteti olaryň ölümüniň ýagdaýlaryny teljerýär. 30-njy iýunda agşam Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň Farhor etrawynyň Kizisu owasynda pajygaly waka bolup geçdi. Bir eje 4 tane kiçi ýaşly çağısy bilen özüni Sukhrab deryasyna oklady. Saýatlar wakanyň bolan ýerinden düşürilen video ýazgylary we suratlary Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozodinyň redaksiýasyna ugrutdy. Täjikistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça komitetiniň 1-nji iýulda beren maglumatyna görä, aýaly halat etmek başardypdyr. Emma onuň 2 perdendiniň jansyz jesetleri suwdan çykarylypdyr. Galyn 2 çağı henik hem gözlenýär. Çağaların yağısı ve ecanın bu ədiminin mümkün sebepleri varada resmi taydan mağlumat verilmedi. Radio Ozodi'nin çeşmelerinin aytmağına ura olayyal tutsuq edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siria qarşı girdilen sanksiyaların yatırılmağını ve eksport gözükçülüğünün qovşudulmağını gözünde tutan permanan qol çekdi. Bu varada Aqtam xabar veriyar. Resmi namada sol sağında Sira berilen kreditlere ve kömek teristilerine koyulan çäklendirmelerin, şeýlede haritlaryň ve teknologiýalaryň eksportyna degişli gadagançylyklaryň ýatyrylmagy hem göz öňünde tutulýar. 2024-nji ýylyň dekabrynda Russiýaga gaçan Siriýanyň öňki prezidenti Basar Asada onuň maşgalatyna we tarapdarlaryna garşy girdilen sanksiýalar güýjünde galýar. Trump döwlet departamentine Siriýany terrorçylygy goldaýan döwletleriň sanawyndan aýyrmak Seýlede Hayat Tahrir Assam toporny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň sanawyndan çykarmak boýunça çäreleri görmegi tapşyrdy. Bu topor 2024-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda gowdalançylaryň ýol basylygyna geçip Damaskka ýeledi. Mundan soň Basar Asadyň rejimi tyýyndy.